Ngobdar nih,
ngobrol sekedar.
Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini malam-malam gini enak ya. Bahas apa nih ya? Kayak lagi duduk sama ketua umum nih. Aduh.
Halo.
Oke, untuk para anak mama, jadi pada malam ini kita berada di segmen Ngobdar, yaitu segmen Ngobrol Sekedar. Jadi aku Deo sebagai moderator sini ya, ingin menanyai beberapa pertanyaan nih kepada ketua umum kita. Bukan ketua umum saja di sini. Ada sebagai yang menjabat Korda, sebagai koordinator wilayah, dan juga sebagai kadip yang mana kepala divisi dari setiap divisi pada organisasi. Oke. Mungkin kita bisa memperkenalkan diri dulu dari ketua umum kita, Ambang Ahmad Fernando.
Oke, halo semuanya. Tadi apa sebutannya, nama mama ya?
Iya,
nama mama. Oke, halo semua. Kawan-kawan dari nama mama, perkenalkan saya Ahmad Fernando. Saat ini saya menjabat sebagai ketua umum himpunan Ikatan Mahasiswa Komputer Universitas Pembangunan Pancabudi atau disingkat sebagai IMAKOM. Dan sampai saat ini saya masih menjabat sebagai ketua himpunan.
Oke. Bang Yahya mungkin bisa memperkenalkan diri, Bang.
Oke, kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Yahya Muhaimin Sinaga. Mungkin untuk tahun ini masa kepengurusan saya sudah habis, yaitu pernah menjabat sebagai Korda Wilayah Sumut.
Wis mantap, satu Sumut ya bang?
Iya,
satu Sumut. Gila, Sumut pegangan coy. Gila. Oke, untuk Bang Joshua mungkin bisa diperkenalkan bang.
Oke, halo anak mama. Perkenalkan, nama saya Joshua Sylvester, biasa dipanggil abang atau mas. Nah, jabatan saya di himpunan ini sebagai ketua divisi pendidikan.
Oke, wis gila, pendidikan yang mana pasti memajukan anak-anak atau memajukan remaja, yang mana bisa membantu meningkatkan kredibilitas negara kita. Oke. Ngomong-ngomong nih, karena saya sedang duduk di tengah-tengah ketua nih, ada ketua umum, ada ketua dari Korda Sumut, ada ketua dari Kadip. Nera, aku menganggap aku ini apa gitu di sini ya kan? Ini ada ketua-ketua ini.
Biasa aja sih bang.
Aduh, mana nih? Kanan ada ketua umum, ya depan Korda. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut. Oke, untuk pertama dari Bang Nando nih. Bang Nando menjabat sebagai ketua umum ya, yang mana dia mengepalai sebuah organisasi, yang mana kita tahu organisasi tanpa ada sebuah pemimpin sama dengan nihil. Organisasi itu mungkin nggak akan berjalan ya tanpa pemimpin.
Betul.
Nah, jadi menurut Bang Nando, dari arti kepemimpinan itu apa sih bang?
Arti kepemimpinan ya. Jadi sepengalaman saya sebagai seorang ketua umum organisasi, arti pemimpin itu adalah bukan tentang persoalan menjadi garda depan, tapi tentang persoalan bagaimana caranya supaya kawan-kawan, saya sebutnya di organisasi ini kawan-kawan, jadi bukan anggota, bukan anak buah, karena kami di mahasiswa ini ketika kami berorganisasi, kami adalah keluarga. Jadi kalau tidak kawan, adik dan kakak. Nah, karena ada mantan ketua, tapi tidak ada mantan abang.
Iya.
Ada mantan sekretaris, tapi tidak ada mantan kakak.
Iya.
Kan gitu. Nah, jadi saya sebutnya kawan-kawan. Jadi menurut saya, kepemimpinan ini bukan hanya sekedar dia menjadi seorang yang berada di garda depan untuk sebuah organisasi, tetapi dia juga melaksanakan tugasnya, bagaimana caranya memberikan pengalaman terbaik untuk kawan-kawan di organisasi, kemudian memberikan program kerja yang meningkatkan potensi kawan-kawan, karena kebetulan IMAKOM itu berkecimpung tentang teknologi atau sistem komputer kalau di prodi kami ya. Jadi semua yang berkaitan tentang prodi sistem komputer itu kami wadahi. Nah, seorang pemimpin bertugas untuk memberikan jalan bagaimana caranya supaya hal itu bisa tercapai. Gitu.
Oh, gitu ya. Wih, gila penjelasan, penjabaran pemimpin ya dari seorang ketua umum. Yang mana pastinya menjadi seorang pemimpin itu enggak mudah ya, teman-teman. Pastinya betul. Sulit untuk menjadi pemimpin yang mana pemimpin itu ya pastinya disegani. Yang pastinya kayak menjadi sosok yang harus dicontoh lah kayak. Dia pasti harus mencontohkan suatu sikap pemimpin. Seorang ketua umum gitu loh.
Betul.
Jadi Bang Do, kayak aku mau nanya nih, kesulitan Abang saat menjabat sebagai ketua umum itu apa aja sih Bang? Kayak mungkin bisa dari kayak sekolah Abang itu loh, aku sulitnya bagian ini loh, ini kayak gini loh.
Oke, ini bicara dari segi psikologi.
Ya,
psikologi seorang pemimpin. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara psikologi, sebenarnya yang menjadi kesulitan nih sepengalaman saya ya, jadi seorang pemimpin tuh secara psikologi itu bagaimana caranya mengontrol emosional. Karena terkadang kita tuh seringkali tuh membawa emosional di dalam tongkrongan ke dalam kampus, padahal itu hal yang berbeda.
Ya
kan? Dengan kawan-kawan sama dengan keluarga itu beda. Karena seorang pemimpin itu ketika dia sudah menjabat, dia menganggap organisasi ini adalah rumahnya. Jadi semua orang yang bergabung ke dalam organisasi otomatis adalah keluarganya. Jadi agak dibedakan. Nah, mengontrol itu kadang hal yang sulit. Kenapa? Karena banyak dari kita yang masih membawa-bawa apa dibilangnya sifat luarnya ke dalam kampus, sehingga untuk menjadi seorang organisator itu bimbingan tentang psikologi itu yang agak berat. Artinya gini, kita kasih contoh lah ya, misal gini, kalau kita misalkan lagi nongkrong sama teman-teman kita, terus teman-teman kita buat salah, mungkin kalau kita yang laki-laki ini sampai menggunakan kata kasar pun itu nggak masalah di depan kawan-kawan yang lain, ya kan? Namanya juga tongkrongan gitu. Tapi kalau di dalam organisasi itu tidak seperti itu. Nah, jadi ada sikap-sikap atau psikologi yang harus memang seorang pemimpin ini penuhi untuk menjadi seorang pemimpin organisasi, apalagi ketua himpunan. Jadi dia harus bisa juga membedakan yang di tongkrongan mungkin melakukan tindakan seperti itu, tapi di organisasi, di pengalaman saya di organisasi, saya tidak melakukan hal itu. Jadi ketika misalkan ada kawan-kawan yang berbuat salah nih, saya melihat ada tindakan yang cukup salah, misalkan merugikan orang banyak atau mungkin membuat malu kawan-kawan yang lain atas sikap dan ucapannya, biasanya sih saya langsung menegurnya dengan berbicara empat mata. Jadi saya tegur di situ, saya pembenahan karakter lah. Karena kan bukan hanya pengalaman tentang relasi di dalam organisasi ini, tapi juga pembenahan karakter. Nah, untuk menjalankan itu semua terkadang mengalami kesulitan. Apalagi semisal gini, kita sebagai pemimpin itu apalagi organisasi ya. Jujur di organisasi ini kita nggak digaji.
Ya,
kita nggak ada gajinya, kita nggak ada uangnya. Jadi terkadang melakukan itu dengan sukarela, dengan cuma-cuma gitu. Nah, untuk merubah pola pikir kita, beda sama pegawai pekerja ya. Kalau pegawai pekerja itu kan digaji, jadi dia bekerja berdasarkan gaji. Kalau kita bekerja ini bukan berdasarkan gaji, tapi apa? Kita ingin mendapatkan pengalaman yang lebih dari soal gaji. Karena gaji itu ada nilainya, tapi pengalaman gak ada nilainya. Makanya dari situ, aku sebagai ketua umum mengalami kesulitan secara psikologinya di situ aja sih, tentang kontrol emosi, terus bagaimana caranya untuk netral kepada kawan-kawan, tidak ada unsur sebelah pihak, tidak ada unsur dukung sana dukung sini. Nah, jadi aku netral, apa yang menurut aku benar aku terapkan, apa yang menurut aku salah aku tegur.
Oke, dari tanggapan Bang Nando ya, aku setuju sih, emang jujur untuk mengatur setiap orang itu agak sulit ya. Terlebih lagi kayak contoh nih, kamu kayak aku nih punya kawan kayak contoh ada satu circle yang 6 orang. Contoh misalnya kayak aku nih ingin dia itu sesuai sama yang aku mau tuh gak bisa, karena setiap individu tuh mempunyai kepribadian masing-masing ya.
Betul.
Itu aku sangat setuju. Mungkin kalau dari tanggapan Bang Yahya atau Bang Joshua gimana, kayak juga sebagai abang kan gak, abang juga itu kayak menjabat kayak korda.
Iya, betul.
Yang pastinya kordanya jangkauan lebih luas lagi ke pendingin makom. Yang mana satu sumut.
Betul, betul, betul.
Termasuk kayak mungkin instansi yang berbeda, kayak bukan hanya dari Makom ya, mungkin kayak dari USU atau INSU.
Iya, semua Sumatera Utara lah, daerah Sumatera Utara. Ya, disitulah saya yang naungi. Mungkin izin Pak Moderator ya. Saya ingin bertanya nih kepada Bang Da Ahmad Fernando sebagai ketua organisasi lah.
Oke.
Pertanyaan gini Bang, tadi kan Abang menyinggung sebuah kata pengalaman, yang dimana Abang ingin mengajarkan kepada kawan-kawan organisasi tentang sebuah pengalaman. Menurut Abang, kayak mana sih cara Abang, versi Abang gitu, memperkenalkan atau mengasah pengalaman-pengalaman kawan-kawan dalam berorganisasi?
Oke, pertanyaannya bagus sekali ya dari Abang Da Yahya selaku koordinator daerah Sumut, Penkomnas Wilayah 1 Aceh Sumut. Jadi sebenarnya untuk memberikan pengalaman terbaik itu, yang pertama kita lihat dulu, saya ini menjabat sebagai ketua umum apa, misalkan himpunan ikatan mahasiswa komputer, artinya berbau tentang teknologi, apapun yang berkaitan tentang prodi, kalau di Pancabudi sistem komputer, di apapun yang berkaitan tentang prodi sistem komputer, itu saya kita kan kalau di kampus itu kan terkadang belajarnya itu tentang bagaimana cara buat website, bagaimana cara membuat database, bagaimana cara membuat aplikasi dan lain sebagainya.
Cara buat program,
tapi ada yang satu yang lupa. Kenapa saya bilang itu? Sebenarnya yang dibutuhkan oleh tamatan-tamatan sarjana ini itu sebenarnya bukan itu, karena itu bisa dipelajari dari manapun, bisa dipelajari dari YouTube, bisa dipelajari dari mungkin e-book atau mungkin dari kursus-kursus ya. Enggak mesti kuliah pun sebenarnya bisa. Tapi ada beberapa hal yang dilupakan oleh kampus. Yang pertama, bagaimana cara membuat, bagaimana cara melakukan manajemen risk. Apa itu manajemen risk? Yaitu manajemen sebuah risiko. Itu tidak dipelajari di kampus, padahal itu dibutuhkan dalam dunia kerja.
Betul.
Kemudian yang kedua apa? Relasi. Itu tidak dipelajari sama kampus. Kampus tidak memberikan relasi, kampus hanya memberikan akademis.
Betul,
kampus
betul.
Hanya memberikan materi. Nah, relasi itu dan manajemen risk itu didapat dari mana? Dari organisasi. Kemudian yang ketiga apa? Pengalaman sosial. Kampus tidak memberikan pengalaman sosial kalau misalkan tidak mengikutin, mungkin kalau sekarang ada program MBKM ya. Dan itu pun nggak bisa semua untuk mengikutin, ada namanya KKN.
Betul, betul.
Nah, mungkin di KKN bisa terlatih lah sosialnya, tapi kalau misalnya nggak ikut KKN dia tidak bisa. Makanya daripada itu, saya ingin memberikan pengalaman ke kawan-kawan organisasi ini. Tiga poin itu menurut saya hal yang perlu dipersiapkan untuk seorang yang siap tempur kerja. Karena gini, kita bisa berasumsi, tidak selamanya ketika kita tamat dari kampus berjurusan komputer, apa bisa kita jamin kita kerja di bidang komputer?
Ya.
Tidak.
Belum tentu.
Nah, apakah bisa jamin kita kerja di bidang IT? Tidak.
Betul.
Tapi apa yang bekal yang perlu kita persiapkan, yang bisa merangkup semua bidang pekerjaan? Ya, tiga poin tadi. Yang pertama, bagaimana cara dia melakukan sebuah manajemen risk, manajemen risiko. Kemudian yang kedua apa? Bagaimana cara dia bersosial?
Betul, nah, betul, betul.
Jadi dan tiga poin itu tuh sangat dibutuhkan kalau menurut saya. Sepengalaman saya juga dulu pernah bekerja, bahwasanya tiga poin itu yang paling apa ya dibilangnya? Pondasi lah, pondasi bagi kawan-kawan yang ingin terjun dunia kerja. Karena kalau dunia kerja itu udah dunia lebih keras. Bukan lagi tentang bagaimana cara buat website, bagaimana cara membuat database, bagaimana cara buat aplikasi, tapi bagaimana caranya bekerja dengan baik. Jadi itu sih pengalaman kayak gitu yang tidak diberikan oleh kampus, saya ingin berikan kepada kawan-kawan.
Oh, berarti Abang mengajarkan kawan-kawan organisasi ini ya dalam bentuk ibarat kata sosial, jiwa sosial, memiliki jiwa sosial.
Tuh.
Dan untuk kayak kerjalah, kerja bersama tim gitulah jatuhnya ya Bang ya.
Ya, teamwork.
Teamwork.
Ah, oke. Okay. Dari Bang Joshua nih sebagai kadip, yang mana pastinya juga punya sih peran penting di antara setiap kadip ya. Yang mana kadip ini kan singkat dari ketua divisi. Yang mana divisi Abang sekarang yaitu divisi pendidikan. Jadi gimana kayak Abang itu untuk memimpin sebuah divisi dalam sebuah organisasi? Yang mana pastinya untuk memimpin itu kan nggak mudah ya, tadi kayak Bang Nandu bilang ya.
Betul.
Nah, jadi kan setiap orang itu pasti punya cara atau prinsip yang berbeda dalam memimpin sebuah kelompok atau sebuah divisi. Nah, jadi dari pendapat abang sendiri kayak mana sih?
Nah oke, kalau dari pendapat aku nih pribadi, bagaimana cara memimpin sebuah divisi dalam sebuah organisasi yang baik itu? Yang pertama itu, kita nggak boleh mendahulukan ego kita. Nah, kenapa kita nggak boleh mendahulukan ego kita? Karena namanya juga kita itu ketua divisi, kita punya kawan-kawan betul. Yang kita naungi. Betul tidak?
Betul.
Oleh karena itu, kita nggak boleh. Jadi, seandainya nih, seperti yang aku naungi di divisi pendidikan. Nanti ada seseorang nih, kawan-kawan yang pengen belajar. Bang, aku pengen belajar di website. Tapi kawan-kawan yang lain nih atau aku pribadi pengen belajarnya di robotik. Nah, kita nggak boleh egois, kita juga harus memikirkan orang lain. Nah, sebisa mungkin apa yang bisa kita penuhi itu kita penuhi. Dan juga kalau kita itu memimpin, kita nggak boleh memimpin secara keras. Karena ada tipikal orang yang kalau dia dipimpin secara keras, dia akan semakin keras.
Yeah.
Tapi kalau dia dipimpin secara baik-baik, bahkan dia bisa jauh lebih baik. Nah, mungkin itulah salah satu cara saya memimpin di dalam sebuah divisi.
Oke. Kayak mungkin gini ya menurut aku ya. Oke, kita kayak boleh kayak ada ego ataupun kayak ada kemauan, cuman menurut aku agak dikondisikan lah kayak ego kita tuh gak semena-mena menurut aku ya.
Betul.
Belum lagi kita di sebuah divisi pasti ada namanya tanggung jawab, yang mana setiap divisi itu mempunyai proker ya teman-teman. Proker tuh kayak ada kayak divisi itu membuat suatu program atau apa yang mana harus berjalan. Nah, di sini sebagai organisasi kita juga mempunyai sebuah tanggung jawab. Contoh nih kayak yang aku sekarang jalanin nih ya. Yang mana aku nih juga jabat jadi ketua pelaksana nih. Aku ditunjuk kayak Deo, kamu jadi ketua pelaksana ya untuk acara pekan e-sport. Aku sebenarnya yang mana notabene-nya juga belum pernah untuk menjadi ketua dalam acara besar yang mana tuh juga mengundang banyak orang, yang mana mengundang dari sekolah-sekolah lain atau kampus-kampus lain, itu menurutku mustahil. Namun di sini aku kayak kenapa aku nggak coba dulu ya, di sini juga aku sambil belajar bagaimana cara untuk bisa bekerja secara tim, yang mana juga aku di sini tuh nggak sendiri. Aku di sini nggak sendiri. Aku ada dibantu sama senior-senior, ada aku dibantu sama kawan-kawan. Aku di sini kayak berpikir aku juga bisa melakukan. Nah, aku juga bisa melakukan itu. Kalau orang bisa, kenapa aku enggak? Gitu loh. Dan juga di sini aku juga punya tanggung jawab. Yang mana sebagai ketua ini bukan kayak aku juga diem aja gitu, anggota-anggota. Enggak lah, aku juga gerak walaupun kayak aku agak kurang di inilah, cuman kan kayak ada anggota yang bisa mungkin bisa dihandle mungkin ya. Cuman aku di situ meninggalkan. Aku juga nggak meninggalkan tugas itu karena juga aku sini sebagai ketua, yang mana ketua itu juga menghandle seluruhnya. Gitu.
Tapi okay. Aku juga ini sih juga sepakat sih dengan apa yang tadi Bang Da Joshua sampaikan ya terkait tentang apa ya dibilang ya.
Divisi yang dinaunginya lah.
Iya, tentang penanganan anggota lah. Yeah. Ada beberapa orang yang bisa ditindak keras, ada yang tidak bisa. Okay. Memang betul, aku juga setuju tadi kenapa. Karena aku juga punya pengalaman juga terkait hal itu. Aku juga sebagai pemimpin itu, mungkin kita semua ya sebagai pemimpin itu, kadang kita juga melihat. Misalkan, oh ini orang ini keras nih. Ya kan? Terus cara menanggapinya seperti apa? Tidak bisa sama kita samakan dengan orang yang ibarat dia lembek gitu, tidak sama, pasti berbeda gitu. Nah, aku setuju sih, sepakat sih aku. Memang tugas seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar memberikan teguran, tapi tindakannya juga harus dipikirkan. Ini mau dibuat kayak mana? Ini orang ini harus kuberikan apa? Apa sikap yang harus kulakukan gitu? Karena kita nggak mau kan kita memimpin tapi kita menyakitkan hati orang.
Tak.
Kita ingin kita memimpin tapi kita menyenangkan hati orang.
Betul. Kalau bisa kalau kita senang orang lain juga senang.
Iya,
kalau kita lagi sedih atau duka mungkin orang lain juga merasa duka gitu. Betul, ya. Bang.
Tapi ngomong-ngomong nih ya, abang-abang sekalian ya kan.
Oke.
Mungkin saya pribadi gitu kan, tidak memiliki pengalaman ya, entah itu menjabat sebagai kadip, entah itu menjabat sebagai ketua organisasi. Jadi saya punya pertanyaan gitu pada abang-abang sekalian lah gitu kan, entah itu Bang Nando atau Bang Joshua yang dimana pernah memimpin suatu kadip lah jatuhnya. Ah, pertanyaannya gini, bagaimana solusi abang-abang ketika mendapati anggotanya, misalnya nih, aku bertanya nih kepada Pak Joshua yang dimana dia memimpin kadip pendidikan, ketika bertemu dengan dua statement atau dua pemikiran yang dimana kawan si A ingin robotik, kawan si B ingin pemrograman, bagaimana nih Bang Joshua menghandle dua pemikiran ini gitu? Yang mana abang kan kadipnya gitu, bagaimana nih menghandle anggota yang dua pemikiran ini gitu?
Oke, mungkin pertanyaannya juga lumayan bagus ya, bukan lumayan sih, termasuk bagus. Nah, jikalau itu terjadi di posisi saya, di posisi aku, nah, sebuah organisasi itu bukan, gimana ya, bukan selalu mengenai satu orang, dan ya, selalu membahas tentang banyak orang. Nah, betul, kita betul juga di dalam organisasi itu menganut sistem demokrasi, bukan otoriter. Nah, jadi kita sebagai pemimpin, jikalau menemukan sebuah ada case, opsi, ada dua pilihan, jadi seperti pertanyaan dari Abang Yahya tadi, salah satu orang atau salah satu dari kawan kita itu pengen belajar pemrograman, sementara satu lagi ingin belajar
robotik.
Iya, benar. Di situ kita bakal mengadakan diskusi. Nah, seperti yang aku naungi nih di divisi. Nah, biasanya jika ada pertanyaan begitu atau ada permintaan atau opsi begitu, kami bakal rapat nih. Jadi gimana nih kawan-kawan pendidikan? Ada opsi nih dari kawan kita. Yang pertama pengen belajar pemrograman, yang kedua pengen belajar robotik. Nah, jikalau nanti sudah disepakati, nah, cara kita, ini dia poinnya, cara kita untuk merealisasikan dengan cara demokrasi. Jadi kita bakal rapat dan menyepakati. Dan juga, jikalau seandainya nih, dua-dua pengen dilaksanakan, nah, kita bakal menyepakati yang mana terlebih dahulu untuk kita laksanakan.
Oh, berarti yang Bapak anggap atau yang Abang anggap yang pentinglah dulu yang diluankan gitu ya.
Yang mana yang kita sepakati bersama.
Oh, berarti kayak kayak ini ada musyawarah nih. Ya. Kita voting dulu nih. Contohnya ada kayak yang coding sama yang robotik. Ya. Oh, mungkin yang coding ini lebih banyak mungkin ya.
Suaranya gitu.
Oh. Cuman belum tentu yang robotik ini kayak langsung dihilangkan. Mungkin bisa kayak agak di schedule-nya ganti
next time gitu ya.
Jadi kayak hari ini mungkin minggu ini kita mungkin belajar coding dulu ya. Minggu depannya mungkin kita bisa robotik. Jadi kayak gantian gitu. Jadi sama-sama dapat. Egonya juga agak jadi itu loh.
Oh.
Iya, betul sekali.
Tapi untuk Bang Nando sendiri gitu kan, yang mungkin pernah menjabat sebagai kadip juga, yaitu kadip humas gitu kan. Bagaimana sih solusi Abang perihal ketika menemui anggotanya yang dimana kan humas ini kan ya kita tahu sendirilah apa kegiatannya gitu kan, entah itu sosialisasi kepada kawan-kawan yang lain atau kampus-kampus yang lain. Kayak mana nih solusi Abang ketika menemukan suatu anggota dimana kan itu kan tugas humas tuh sosialisasi, ketika dia tidak ikut sosialisasi bersama Abang, kayak mana nih solusi Abang itu pada anggota tersebut gitu?
Ya, Pak Korda ini agak merendah nih ya kan. Padahal sebenarnya dia lebih tinggi daripada
Nama
satu instansi ya kan.
Pak Korda satu sumber boy, aduh.
Tapi pertanyaan bagus. Jadi memang sebelum saya menjabat sebagai ketua, track record saya sebelumnya jadi ketua divisi humas hubungan masyarakat. Jadi kan sebenarnya tupoksi dari humasnya kan lebih kepada sosial ya. Nah, tadi pertanyaannya jika misalkan saya dapatkan anggota yang tidak mengikutin sosialisasi.
Iya, betul.
Sebenarnya gini, tadi ya apa yang kata Bang Joshua juga, kita juga nggak boleh egois, dalam artian gini, kita membuat sebuah schedule sosialisasi nih, misalkan di hari Senin nih. Nah, kita kan ada juga nih kawan-kawan mungkin di hari Senin itu ada kelas, karena kita masih menjadi mahasiswa.
Betul.
Dan aku sering sampaikan juga kepada kawan-kawan bahwasanya jangan pernah mengkambing hitamin organisasi atas nama kuliah.
Betul.
Nah gitu. Jadi fokuslah tetap kuliah, jangan sampai kuliah itu diabaikan. Jadi kalau semisal dalam agenda sosialisasi, contoh misalkan sosialisasi tentang organisasi kepada maba-maba misalkan kan, maba-maba prodi siskom loh gitu misalkan. Nah ada nih beberapa yang nggak hadir. Ya sebenarnya aku sih nggak ada masalah yang nggak bisa hadir nih. Karena toh juga kemarin itu anggota humas itu kan nggak 1-2 orang, mungkin ada 6-10 orang gitu. Toh juga untuk sosialisasi paling cukupnya 3-4 orang. Nah 3-4 orang ini sudah mencukupi, sebenarnya nggak ada masalah. Nah pertanyaannya bakal timbul lagi nih, bagaimana bang, semisalkan abang bilang tadi 4 orang, rupanya 4 orang ini gak ada yang bisa hadir gitu.
Waduh.
Nah itu aku kan masih menjabat sebagai ketua divisi humas, di atas aku masih ada, yaitu ketua umum aku. Nah, kebetulan ketua umum aku itu Bagus Kurniawan, Bang Bagus Kurniawan. Nah aku bakal berkoordinasi dengan dia. Ya, izin mungkin ketua, kebetulan untuk sosialisasi kita kurang orang. Nah mungkin bisa dari ketua untuk mengarahkan divisi lain untuk ikut terlibat. Nah nanti ketika ketua memberikan izin, nah, aku akan menghubungin. Contoh misalkan divisi pendidikan, aku bakal menghubungin, tolong divisi pendidikan ada nggak kira-kira yang bisa gabung untuk sosialisasi dengan kawan-kawan maba terkait organisasi. Paling seperti itu sih. Makanya tadi aku sampaikan juga, seorang pemimpin itu bukan hanya dia sebagai garda depan, tapi juga tindakan dan sikap harus dipikirkan. Karena kalau semisalkan, misalkan nih aku tipikal orangnya merajuk nih, pimpinan merajuk nih.
Baperan lah nih ya kan.
Pas kutemukan anggota gitu, bisa aku tinggalkan tugas tuh kan.
Iyalah.
Ngapain aku sosialisasi anggota aku yang ada ya kan gini gitu kan. Tapi karena di sini kita adalah seorang organisator, kodratnya kita tuh di atas mahasiswa.
Iyalah, ya betul, kan? Betul.
Kita seorang organisator, kita seorang pemanajemen lah, masa memanajemen ini saja kita sampai baper kan gitu. Itu sih kalau misalkan dari aku sih.
Oke, aku ada pertanyaan sama Bang Yahya nih.
Apa itu?
Jadi gini Bang, abang kan jabat satu sumber ya, korda ya.
Ya bisa bilang gitulah.
Jadi gini, abang tahu kan kalau setiap instansi itu kan ibarat jauh-jauh nih, ada yang dari Aceh, dari Padang, atau dari mungkin dari daerah lainnya. Kayak abang nih sebagai pemimpin korda, kayak mana cara abang bersosialisasi dengan mereka yang jauh-jauh gitu loh bang, kayak biar ibarat mereka itu ikut andil dalam suatu musyawarah atau ikut andil dalam sosialisasi gitu loh bang.
Jadi gini Pak Moderator, sebenarnya saya itu betul yang bapak bilang itu jauh-jauh, cuman saya ini koordinasi wilayah atau koordinasi daerah bukan wilayah, dan di mana saya menaungi sebuah daerah. Kebetulan saya bertugas di daerah Sumut. Ya udah, saya menaungi satu wilayah Sumut. Jadi gak sampai ke Aceh, gak sampai ke Padang gitu. Tapi kalau pertanyaan Pak Moderator tadi tentang bagaimana cara menghandle kawan-kawan yang ada di daerah Bapak tersebut untuk ikut apa tadi? Rapat ya?
Ya, contoh kayak sosialisasi atau sejenisnya gitu lah.
Kebetulan saya ada di daerah Sumut, dan kalau masalah sosialisasi ya mungkin sebelum saya turun ke lapangan, saya sudah koordinasi sama ketua-ketua instansinya. Contohnya, saya ingin berkunjung ke Wisu misalnya. Jadi saya sebelum berkunjung itu, saya konfirmasi dulu sama Kahimnya. Gimana nih Pak Kahim? Assalamualaikum. Gimana nih Pak Kahim? Perihal saya ingin berkunjung ke rumah Bapak atau ke instansi Bapak gitu. Jadi saya minta izin dulu gitu sama Kahimnya. Ketika saya sudah diizinin, terus saya langsung mengkontak kawan-kawan yang lain atau mengabari kawan-kawan yang lain yang di mana yang tergabung di apa inilah, di apa itu Permikomnas di daerah Sumut gitu. Jadi mengajak kawan-kawan yang lain untuk sosialisasi ke UISU gitu.
Oke, jadi kayak saling menjaga hubungan ya, saling kontak.
Iya, silaturahmi gitulah itu.
Semisal nih kayak contoh nih, abang kayak ada suatu agenda dari daerah, cuman kayak satu instansi itu kayak nggak mau turut andil gitu loh bang. Tuh kayak abang itu kayak mana cara nge-handle nya bang?
Oh kalau itu sih ya kita tanya apa problemnya yang di dalam instansinya gitu.
Rupanya kayak instansi ini kayak agak berbeda ini, berbeda apa gitu loh sama dia, berbeda pikiran sama dia. Aku nggak setuju lah kalau gini gitu loh, nggak mau lah aku ikut.
Oh begitu. Mungkin kalau pemikiran kiri itu mungkin itu kayak sebuah kesalahpahaman lah jatuhnya gitu ya. Mungkin saya sebagai korda menanyakan tadi, itulah yang aku bilang tadi, menanyakan perihal apa sih problemmu gitu. Ketika dia udah bicara, kita dapat titik masalahnya, ya udah kita kasih solusi. Oh, gini, kita jelaskan apa yang maksud dari wilayah ke instansi tersebut, supaya instansi tersebut dapat tergabung kembali ke dalam kegiatan atau agenda wilayah lagi gitu. Berkata sosialisasi lah, berkomunikasi, biar jangan miskom lah, miskomunikasi gitu.
Cuman selagi abang menjabat tuh kayak sedikit lah kayak untuk yang seperti tadi ya bang. Kan dia kan cuma contoh konteks aja ya.
Iya, contoh konteks aja. Jarang-jarang itu terjadi.
Jarang, cuman bisa jadi ya meratau dia kan kayak berbeda pola pikir gitu loh bang, menurut aku kan. Wah, masa kayak gitu? Gak suka lah aku. Kok enak-enak untuk mau gitu kan. Mungkin meratau kan bisa terjadi gitu.
Jarang itu terjadi.
Jadi aku mau nanya dulu nih sama Bang Yahya. Nah, jadi selama bermain di wilayah atau menjabat sebagai koordinator wilayah Sumut, gimana sih kesannya? Apa? Gimana kesan-kesannya setelah pergi silaturahmi gitu, misalnya ke satu instansi, gimana sih reaksi mereka atau gimana sih tanggapan mereka mengenai kunjungan dari Abang?
Oh, kalau itu sih bagus juga sih pertanyaannya. Bagaimana respon mereka gitu ya?
Betul.
Mungkin karena kita pun sudah minta izin sebelum berangkat ke instansi tersebut, mungkin perasaan mereka ya alhamdulillah gitu, karena sekelas Korda Sumut mampu atau dapat berkunjung ke rumah kami gitu. Ibarat kata suatu kebanggaan lah bagi mereka gitu. Dan untuk kawan-kawan yang lain yang saya ajak untuk sosialisasi tersebut, dan orang itu pun merespon ya alhamdulillah kami dapat kawan baru gitu. Kawan baru bisa berkunjung ke instansi tersebut gitu. Intinya tujuan itu untuk ya mempererat silaturahmi, ya menambah relasi dan pengalaman lah perihal proker-proker dalam instansi tersebut gitu. Bagi-bagi proker lah, apa itu pengalaman proker lah gitu.
Ya lah. Apalagi kayak relasinya tuh bukan ini ya, bukan kayak sesama kampus. Udah beda kampus lagi ya, relasinya gitu.
Betul.
Kan kayak suatu ada manfaatnya juga gitu dari kita melakukan silaturahmi gitu.
Betul. Itulah manfaatnya itu.
Oke. Bagus-bagus sekali, Pak. Gila pembahasannya. Tahu gua apa ketua pemimpin, Bro.
Dalam kali ya.
Dalam kali sumpah. Aku sebagai kayak notabene masih sebagai anggota gini, wih kok gini kali gitu loh bahas pemimpin. Rupanya enggak gampang gitu loh rasaku. Emang banyak kali rintangan, banyak kali kayak anggota-anggota kayak gini ya, namanya juga kita harus memanage sebuah kelompok gitu.
Tapi izin nih Pak Moderator gitu kan, kita kan ini kan bicara pemimpin gitu kan.
Oke.
Tapi perlu kawan-kawan ketahui sekalian ya, yang mendengar ini, apa tadi namanya?
Anak Mama.
Nah, kawan-kawan Anak Mama ini perlu ketahui gitu kan, apabila kita memimpin, ini kan pembahasannya kan tentang kepemimpinan nih gitu kan. Apabila kita memimpin, entah apalagi sekelas saya gitu kan, yang itu menaungi sebuah daerah gitu kan. Intinya sih ada kemauan gitu. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Itulah intinya sebuah pemimpin ini, seorang pemimpin ini gitu.
Yang penting niat ya Pak ya.
Iya, niatnya sebenarnya. Kalau masalah jalan itu ada aja yang membantu kita gitu untuk mensukseskan kegiatan kita, gitulah satunya tuh. Seperti yang dibilang Pak Moderator tadi, bahwasanya dia bilang tadi baru megang sebuah kegiatan ya Pak ya.
Ya mana lagi lah, namanya juga. Nah, kayak kamu jadi ini ya kayak.
Iya.
Jadi ini
ya, ditunjuk gitu ya.
Bang, aku agak udah gak apa-apa, dibantu kok.
Tapi kan karena itu kan niatnya semua kan.
Iya niat.
Karena niat Bapak tadi mau mengemban amanah tersebut.
Walaupun kayak seribu alasan.
Iyalah, betul.
Aku ini bang, udah gak alasan itu, gak apa-apa, coba bantu.
Cuman kan ketika bapak niatkan ada jalannya kan?
Ada.
Makanya kawan-kawan pun bantu gitu kan?
Bantu.
Bang. Itulah tadi kepemimpinan itu.
Gimana? Diam-diam langsung jadi ini ya, apa namanya?
Ketumpat. Iya.
Aduh.
Menyala bangku.
Tidak. Itulah tadi. Itulah tadi yang gue bilang tadi. Kepemimpinan itu ya berawal dari niat, kemauan gitu. Kalau masalah jalan itu ya tengoklah Pak Moderator aja tadi bilangnya aku gak sanggup katanya, tapi ada dia jangan berhenti mencoba lah, itu intinya.
Sebenarnya kalau dari niat ya, kenapa aku mau jadi ketupel itu kayak emang aku di dunia nyata, di real life itu aku emang berkecimpung di dunia game. nggak jarang kayak banyak turnamen juga yang ku jalani, walaupun bukan hanya satu ya, kayak berbagai banyak turnamennya. Jadi aku kayak merasa kenapa nggak aku kembangkan gitu di dunia game itu untuk memajukan dunia e-sport loh.
Betul.
Emang dari aku ya juga masuk divisi e-sport tuh kayak mau memajukan e-sportnya di organisasi ini untuk selalu berkembang dan mendapatkan prestasi gitu loh.
Iya, betul.
Nggak salah juga kayak aku nih mau coba inilah, coba aja dulu jadi ketua gitu loh, ketua pelaksana. Apa sih yang bisa aku dapat dari sini? Bukan berarti kalau aku melakukan sesuatu aku nggak mendapatkan manfaat. Ada manfaatnya. Mungkin kayak manfaatnya tuh bisa berrelasi. Kayak contoh aku kayak ini kayak gini ya bang.
Iya.
Aku bisa dapat kayak contoh kayak ada kawan baru. Contoh ini kan kolaborasi sama anak BEM ya.
Iyalah,
kayak aku bisa kenal sama gubernur BEM kampus itu.
Tambah dekat gitu kan.
Tambah dekat lagi kayak langsung jumpa langsung. Woi Deo. Pak Gub langsung. Langsung salam deh.
Sekelas Gub ya kan.
Sekelas gubernur gitu sama anggota. Iya, aduh iya. Apa gitu.
Padahal cuma ketua pelaksana gitu.
Iya.
Cuma rakyat biasa.
Rakyat biasa jumpa presiden. Gubernur langsung ya kan.
Gubernur fakultas ya kan.
Iya.
Itulah intinya tadi, jangan mudah menyerah gitu. Jangan mudah mencoba gitu.
Tapi terkadang nih ya, yang buat aku masih bingung gitu kan. Dalam artian gini, aku ingin gitu ngubah pola pikir kawan-kawan organisator gitu. Dalam artian yang aku nilai nih, banyak sekali yang masih minus dalam mengambil sebuah jabatan pemimpin. Setelah aku cari-cari tahu, setelah aku kayak korek-korek lah dari orang-orang itu, rata-rata yang mereka jelaskan itu tentang ketakutan.
Betul.
A, mereka takut B, mereka takut C. Padahal mereka belum mencoba.
Betul.
Sampai ibarat gini loh, kita ambil analogi ya. Kenapa moderator bisa bawa kereta?
Bisa.
Kalau di Medan bahasanya kereta ya teman-teman. Iya. Ya kan. Kalau di luar tuh motor ya.
Iya. Sepeda motor lah
ya. Sepeda motor ya kan. Kalau di Padang tuh Honda lah.
Honda.
Maklum ya teman-teman, ketua kita nih emang dari luar gitu. Banyak itu dari. Abang pernah jabat apa di apa bandara? Bandara mana bang?
Di Bandara Soekarno Hatta International
Airport. Wih gila.
Lengkap ya Soekarno Hatta International Airport. Ya. Jadi apa tadi? Kalau tadi
belajar.
Bapak bilang bisa bawa kereta.
Ya.
Pas bapak belajar, pasti bapak punya banyak ketakutan.
Betul.
Jatuh, nggak jalan.
Takut nabrak,
kan gitu kan. Tapi setelah dicoba, akhirnya
ketakutan
itu nggak
ada hilang. Udah hilang. Iya, betul.
Kan?
Udah hilang.
Aku ingin menerapkan itu kepada kawan-kawan organisasi gitu kan. Bahwasanya, jadi ketika kita dipercaya untuk memegang sebuah amanah pemimpin itu, jangan terlalu banyak takut. Boleh takut, hanya sebatas khawatir.
Iya,
betul. Jadi jangankan jadikan ketakutan itu sebagai alasan untuk menolak.
Betul.
Itu sih, kalau menurut aku sih itu yang sampai sekarang tuh aku masih mencari cara lah, ya kan, gimana kawan-kawan ini bisa merubah pola pikir itu.
Untuk ya. Menyemangatinya lah gitu bang ya.
Iya.
Ya sebenarnya kan kayak itu yang dari awal aku bilang lah, semua itu pasti ada manfaatnya. Contoh kayak kan setiap acara tuh kan kayak ada porsi masing-masing. Contohnya ada kayak penanggung jawab untuk acara, penanggung jawab untuk peralatan, ataupun penanggung jawab untuk korlap, koordinator lapangan. Itu kan kayak ada porsinya itu, ada juga manfaatnya. Contoh ini pertama aku sebelum ini ketupel jadi PJ acara gitu. Jadi apa sih di acara itu, jadi aku jadi kayak tahu tuh kayak mana cara mengkonsep suatu acara, bagaimana biar acara itu bisa berjalan dengan
teratur,
dengan lancar. Jadi aku kayak bisa mengkoordinasi suatu acara. Jadi contoh nih, semalam ada kayak suatu kejadian yang gak terduga ya teman-teman. Pas aku lagi jabat itu, pas lagi ada suatu acara itu, tiba-tiba acaranya hujan nih gitu. Nah, posisi kami berjalannya secara offline, harus di tempat gitu. Jadi kayak mana ngambil ini apa keputusannya?
Langkahnya gitu ya.
Aku dari berbagai itu kan banyak berpikir, bagaimana ya? Apa kita buat online aja atau apa? Ternyata dari semua itu aku gak bisa berpikir sendiri nih. Aku juga harus cari saran orang lain. Kukumpulkan dari setiap penanggung jawab. Ada penanggung jawab dari korlapnya juga. Ada penanggung jawab dari untuk divisi yang untuk yang apa langsung terjun ke lapangan. Jadi aku bilang, kayak mana nih enaknya ya, biar kita bisa untuk putusan ini. Rupanya ada yang bilang, udah buat online aja. Terus aku bilang, konsekuensinya apa? Pendapatmu kenapa harus online itu kenapa? Dibilang lah, soalnya biar apa durasi untuk main ini kan lagi turnamen ML nih, durasi untuk pas main itu biar pas dia porsinya gitu. Terus ada yang bilang kayak udah lah ditunda aja dulu kalau online takutnya kayak banyak yang curang gitu loh. Jadi kan kayak ada konsekuensi masing-masing dari setiap pilihan gitu. Aku kayak suruh milih lah aku apa sih yang tanggap apa langkah selanjutnya. Jadi aku kayak bilang mungkin aku lebih milih tunda dulu sih. Jadi kita tunda dulu. Kenapa aku bilang aku tunda? Karena aku mau tuh kayak emang semua tuh hadir. Jadi kayak mereka bermain berlima tanpa dari rumah masing-masing. Terus kayak dengan itu pastikan waktunya juga mepet jadinya. Nah beberapa pertandingan tertunda. Terus aku kayak okay, kita mepetkan aja gitu. Kalau bisa kita langsung main barengan gitu. Begitu main langsung panggil aja lagi biar cepet. Soalnya juga biar gak kesorean kan gitu aku bilang. Jadi dari mereka juga okay lah kok gitu. Soalnya kan di tengah-tengah hujannya ini kan hujan berbadai lagi.
Iyalah,
hujan badai itu kayak sampai malam nggak mungkin juga Oni nggak pulang kan. Tau lah kampus ini kan rumah orangnya jauh-jauh ada di Binjai, rumah lagi aku biru-biru, tau kan rumah kon bang?
Iya, dekat kali
kan bang. Dekat kali sampai pulang.
Ini dan itu.
Dari sini pakai paspor pun masuknya.
Dua kali ya, itulah kayak kan berpikir rumah ini jauh-jauh nggak mungkin kita gaskan juga kan malam-malam, udah makanya besok hari. Jadi kayak ada manfaat dari semua kegiatan yang kita lakukan di sini, gak hanya kayak buang-buang waktu kayak gitu. Betul. Sebenarnya kalau buang-buang waktu, ya buang-buang waktu. Cuman untuk sesuatu yang bermanfaat.
Betul. Tapi bapak ketahui nggak sih pak moderator yang sesuai yang bapak bilang tadi? Terlepas dari manfaat sebuah kegiatan itu, tapi bapak sadari nggak keuntungan dari berorganisasi ini?
Ya sadar lah, udah tau lah.
Kan dibantu kawan-kawan
itu,
gitu.
Iya, bantu kawan kayak kita tuh harus tahu, kita tuh kayak mencari tahu itu titiknya di mana tuh pasti tahu.
Betul. Kalau buntu kita pasti ada kawan-kawan yang membantu kita gitu.
Ada.
Makanya itu tadi belajar juga kita. Yang di mana ya jangan berhenti untuk mencoba lah intinya. Ketika kita bernaung di sebuah organisasi dan kita ketika kita juga ditunjuk sebagai pemimpin, ya udah tak salah untuk mencobanya gitu. Boleh kita khawatir, boleh kita takut, boleh. Cuman di sisi lain kita punya kawan-kawan loh, kita punya power loh, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Dan ketika buntu atau kita tidak ada solusi gitu, ya kita tanya sama kawan-kawan kita gitu. Kayak manalah supaya kegiatan yang kita naung ini berjalan dengan lancar seperti yang dibilang Pak Moderator tadi gitu kan.
Dan itu tadi lumayan relate juga kan tadi apa yang ku sampaikan tentang manajemen risk.
Iya, betul.
Relate enggak tuh?
Betul.
Lama sendiri merasa.
Aku di situ juga bimbang enggak? Kayak mana nih kok badai gini?
Iya, betul. Buntu gitu kan.
Perkiraan gitu.
Jadi hal-hal kayak gitu memang yang sering kita jumpakan dan itu yang tidak dipelajari dari kampus mana?
Betul.
Tapi dipelajari dari mana? Dari organisasi.
Betul sekali.
Nah itulah yang pengalaman-pengalaman kayak gitu yang benar-benar kita semua tuh pengen kita bersama dengan kawan-kawan tuh mendapatkannya.
Iyalah betul.
Jangan hanya kita saja, jangan hanya satu orang atau per individu, tapi seluruhnya harus mendapatkan hal itu.
Iya betul.
Oke. Oh dari banyaknya pembicaraan tadi kita ada kayak pertanyaan lagi gitu kayak. Ada topik lagi kan mau diangkat gitu bisa dijawab atau yang bisa dijawab dari Pak Kadip atau dari Pak Ketum? Gak ada ya?
Mungkin aku agak sedikit ingin bertanya nih dengan Bapak Korda nih ya kan?
Iya betul.
Aku cocoknya bilang Bapak Korda, Bapak Demis nih karena udah Demis nih.
Ya sudah mantan ya teman-teman. Sudah mantan.
Yang warga biasa lah itu.
Biasa.
Enggak, janganlah abang aja lah abang.
Abang Dayahaya.
Iya, betul.
Nah, jadi aku agak sedikit ingin bertanya lah gitu kan.
Silakan.
Nah, kira-kira gitu pengalaman Bang Yahya inilah ya kan. Pengalaman Bang Yahya ini menaungin instansi yang ada di Sumatera Utara.
Betul. Gitu.
Kira-kira kita kan bicara wilayah, artinya seluruh instansi yang tergabung ini ya harus sama-sama komit dalam memajukan Permikomnas ya.
Wilayah tersebut lah satu wilayah satu.
Tersebut lah gitu. Yeah. Kan. Nah, apa tanggapan Bapak misalkan nih ada satu instansi yang tidak satu jalan dengan Bapak. Misalkan nih Bapak udah mencoba untuk bersosialisasi, Bapak udah mencoba untuk mengeratkan tali silaturahmi.
Yeah, betul.
Tapi ternyata udah semua yang udah Bapak kerjakan ada beberapa instansi, kita katakanlah satu ya, satu instansi yang tidak sejalan dengan Bapak gitu. Nah, tanggapan Bapak dan cara menangani seperti apa itu, Pak?
Oke, baik. Mungkin pertanyaannya sebelumnya, pertanyaan dari Pak Ketua itu gitu kan, jarang ditemukan. Cuman kalau Bapak ingin bertanya kayak gitu, solusi ya gitu ya. Kayak mana nih tanggapannya gitu, solusinya gitu ya.
Iya pak.
Mungkin kalau solusi sendiri sih ya kita bantulah atau kita jelaskanlah apa manfaat, faedah dari kegiatan atau agenda-agenda wilayah tersebut supaya instansi tersebut yakin nih atau bertambah semangatnya gitu untuk bermain lagi di wilayah gitu. Intinya kita sebagai korda lah memimpin entah itu daerahnya entah itu bisa kita naungi wilayah gitu. Intinya kita menjelaskan apa itu wilayah, apa itu manfaatnya, kayak mana mekanismenya, gini gitulah. Intinya kita yakinkan lah orang itu untuk tetap bersemangat lah untuk bermain wilayah gitulah.
Paham.
Gitu sih solusinya. Karena kayak mana juga kan belum pernah kita lalui gitu ya kan. Belum pernah dialami lah gitu.
Dan terkadang kita dari jauh-jauh hari itu kayak udah mempersiapkan ya pak ya.
Iya.
Ini kalau misalnya terjadi nih apa nih harus lakuin nih kan.
Betul.
Oke. Terus sama sedikit lah nih kan. Mumpung lagi ada Abang Da Joshua nih selaku ketua divisi ya kan.
Si.
Nah ini kan divisi pendidikan ini kan berkecimpung tentang kompetensi lah kita katakan ya kan. Akademik gitu.
Betul.
Yang dimana kita ketahui bersama akademik berarti tentang pembelajaran. Tentang pengembangan skill gitu kan. Nah semisal nih. Ada di kita bicara tentang kepemimpinan. Semisal nih, Bapak temukan di antara adik-adik atau kawan-kawan Bapak dalam wilayah kepemimpinan Bapak atau kita katakan anggota divisi pendidikan, ada dari beberapa di antara mereka tuh sebenarnya minat mereka tuh bukan di pendidikan. Minat mereka misalkan di sosial sehingga apapun yang dilakukan oleh divisi pendidikan, misalkan ada program kerja, itu jadi seperti apa ya? Kayak terhalang lah. Itu jawabannya cuma dua pak, apakah itu membebani bapak sebagai kepala divisi atau bapak punya cara lain gitu.
Nah untuk pertanyaan dari ketua nih sebenarnya tadi pilihannya ada dua ya.
Yeah.
Apa tadi pilihannya pak?
Yang pertama apakah itu membebani bapak. Nah kalau itu membebani bapak apa sikap yang bapak lakukan. Okay. Tapi kalau misalkan itu oh itu nggak membebani saya karena saya punya cara ini. Nah caranya itu apa?
Nah untuk pertanyaannya tadi ada dua opsi. Yang pertama membebani atau tidak. Nah dan pertanyaannya jika ada yang di dalam divisi itu yang memang bakat dan minatnya bukan di bidang pendidikan, misalnya di bagian sosialisasi nih.
Betul.
Nah kalau itu sebenarnya nggak jadi membebani. Kenapa dibilang nggak membebani? Karena di dalam pendidikan pun ada fungsinya, ada tugas untuk sosialisasi. Bahkan jikalau dia memang lebih ingin lebih ke sosialisasi, kita juga punya namanya divisi humas. Jadi kita nggak semata-mata nggak seharus dia di divisi pendidikan harus di pendidikan. Jadi kita juga bakal mengembangkan skill-skill di luar itu juga. Jadi kita nggak boleh membatasi. Nah contohnya seperti yang tadi itu. Jika ada yang ini kan, nah kita nggak boleh egois seperti yang saya bilang tadi pertama, nggak boleh egois. Terus yang kedua, kita juga sebenarnya nggak boleh gimana ya, kita nggak bisa pungkiri juga, walaupun jurusan kita itu semuanya sistem komputer, belum tentu nanti tujuan kita di pekerjaan itu yang bakal menjadi tujuan kita bekerja itu di bidang komputer juga. Itu nggak menutup kemungkinan kita bakal bekerja di luar bidang komputer juga. Nah oleh karena itu kita nggak boleh membatasi, bahkan yang namanya organisasi kita harus bisa menjadi wadah. Jikalau minat bakat dia bukan di bidang itu, kenapa nggak kita coba di bidang lain juga?
Oke, terima kasih lah untuk abang-abang sekalian ya yang mana udah ngasih pendapat mengenai kepemimpinan dari tema hari ini. Mungkin untuk episode kali ini cukup asik ya untuk dengar mengenai kepemimpinan. Oke. Jadi untuk sekian untuk podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.